Egunon eta ongietorriak joan zikutara maikagarren irratsaiora. Alabe irratiko osasunaren tarte honetan eta gaur egun gauden koronavirusaren beldur krisi honetan, gaurko gure 11. programan koronavirusa ere izango dugu presente gure desinfosikatzen tartean, Aitziberrek ekarriko digun informazioarekin. Eta ja, virusetaz, pandemietaz, beldurraz, ari garela, pentsatu dugu gaur ideia ona zela ere gibaz, VIH-az, hitz egitea, eta horretarako Leire, lagun bat, ekarri dugu gaurkoan. Eta besterik gabe, hasiera emango diogu gure 11. irratsaioari. Bueno, eta besterik gabe desinfoxikatzen ekin hasiko gara. Desinfoxikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna.
Bueno, denona otan dagoen koronavirusa, Alabe irratiko osasun tarte honetan tratatu behar genuen.
Ezinbestekoa zen
aipatzea, ez?
Bai.
Bestela ez da
gure beharra da.
Hori da, bestela ez da portadarik saltzen.
Hori da.
Ezin da gure produktua saldu koronavirusaz ez badutugu hitz egiten, ez?
Hala, hori da.
Eta, bueno, hainbeste astetan bueltaka egon den tema honetan, ja, hitz egin genuna duela programa batzuk, eta ze eguneraketa egon dira arlo honetan, nahitzi bere, edo?
Bueno, azteko, Andonik esan duenez, duela lau azte edo, erratzen ez baina naiz, Eibarrek egin ziguna ekarpen txikitxo bat, eta egin ziguna laburpen txikitxo bat, aber ze labur, koronavirus hau asaltzeko. Bueno, hartu dugu bildutako informazio hori ekarri dizuegu eta ingo dizuegu lapurpen txikitxo bat. Koronavirusa da Txinako hiri baten deskribatu zen virus bat. Aurkitu zena iazko abenduko amaieran. Aurkitu zen kasu batzuk eta ba hor hasi zen lehenengo aldiz deskribatzen eta batez ere mediotara ekartzen. Zeren eta antza koronavirusa gure tartean, osea munduan bazegoen aurretik. Osea beti existitu egin da, baino kontua da orain infekzio maila orain gizakietan ere ematen dela, pertsonetan. Virus hau, bueno, virus honek arnaz aparatuko sintomak ematen ditu. Otzeriaren sintomen antzeko otzerien sintomen antzeko zerak emate ditu, ez? Sintomak.
Baina, otzeriaren sindrome ematen du, ez?
Hori da, hori da.
Katarro bat, bai. Estula, sukarra, mukiak, sukarra.
Bai, bai, bai. Kontua da, virus honek daukala bi asteko inkubazio epea. Baino, jakin izan da, bi astek hoietan ere transmititu egin daitekeela. Hau da, transmisio hori posiblea dela, baino gaizotasuna eraiteko almen gitziagoa dauka. Transmisio horretan ematen denean. Hau da, transmititzen duen pertsonak ez badauka sintomarik, transmititu daiteke, baino asko salmen gitziagoa dauka. Bale?
Oso transmitigarria da, sintomak daudenean orduan.
Hori da, batez ere, bi aste horrek pasatu ostean, eta pertsona horrek sintomak garatzen duetan dituenean, horria hasiko zan, ba, bere transmititzeko gaitasunik maksimoa da. Kontua da, orain arte, emondala Txinan bakarrik. Eta deskribatu izan dira, aste askotan, Txinan bakarrik mugatuta. Baino, azken aste hauetan, ikusi da munduan zehar ere zabaldu egin dela. Eta hortik, horren arira, hasi da virus honen aurkako kanpaina hau eta
alarma.
Histeria kolektiboa.
Histeria kolektiboa. Txinatik aparte, ze herrialdetara edatu da, dakigula behintzat, bueno, seguraski hitz egiten ari garen bitartean,
bai.
Ere edatzen ariko dela, bai. Eta kasu berriak bai. Azaltzen ariko direla mundu osoan zehar.
Bai, ala.
Baina orain arte dakizkigunak edo...
Aste honetan batez ere, oso entzuna izan da Italian eman diren kasu berriak. Hau da, Italiako iparraldean deskribatu dira kasu berri batzuk, baita eman dira Ego Korean, Iranen, Singapurren, Japonen, Txinako beste lurralde batzutan ere deskribatu izan da, eta Espainiar estatuan baita, Madrilen, Bartzelonan, Sevillan, Valentzian, eta Kanarietan ere diagnostikatu egin da.
Gerturatzen ari da, dirudienez.
Está entre nosotros, bai.
Vale, baino, bueno, ze benetan badago beldurra, hau da, ze seriotza tasa dauka momentu honetan koronavirusak?
Vale, oin arte ditugun datuek esate dute Txinan, Wuhan, esaten da, ez? Wuhan inguru horretan...
Bueno, Txin horik ez dakit.
Ja, nik ez da. Bueno, irulertzen dira zue. Inguru horretan, bere eriotza tasa dala 1/2. Bale, orduan, 1 pertsonetik 2,3 daukate hiltzeko arriskua. Baino, kontua da, ze ezaugarri daukaten pertsona horiek. Ez? Hiltzeko arriskua daukaten pertsona horiek. Ba, askotan, izaten dira... zaharrak, 65 urte edo inkluso gehiagoko pertsonak dira, aurretiaz arnaz aparatuko edo bihotzeko edo sistema inmunearen gaitzak dituztenak, hau da, ez dira pertsona osasuntzu batzuk, ez dira pertsona gazte batzuk, eta horren populazio hori babestearen arira, sortu da kanpaina luze eta handia.
Eta edatu da beldurra.
Tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Shock egoeran gaude, ez?
Bai.
Baino arrazoiak ditugu shockean egoteko, ala ez?
Ba, bueno, hori pixka eta aurrera atzera dondeni. Jungo gara pixkanaka, egon da iruetzen bazaizu. Ari ginen, eriotza tasei buruz hitz egiten, ez da? Hori zan, oin arte eman dituan datuak dira Txinan. jaso diren datuak. Txinatik kanpo diagnostikatu dan herrialdeetan, eriotza tasa hori dara 0,7%. Osea, 100 pertsonetik, ez da heltzen pertsona baterako eriotza sortzeko almen hori, ez dauka almen hori, ez? Pertsona baten ere ez eriotza sortzeko inpertsonatik. Orduan, bueno, hori bada apur bat lasaitzeko datu bat, ez?
Tu politika iturik ez zaitu tesoro, no, la hora sonu, la hora sonu, no permitiremos más, más tu doctrina de shock.
Ala ere, maskarak saltzen ari dira... Vamos,
bai,
mila.
Bai.
Maskarak fabrikatzen dituena oso pozik egongo.
Bai, oso pozik. Sok momentu danetan, badaude pertsona batzuk, ez, abantai hartzen dutenak, eta, bueno, pues, bere abantaiak izango dituzte, eta, bueno, kasu honetan dira, maskarak sortze dituzten enpresek, ez, ikusi da, euneko sortzi mila aldiz jartze dut datu bezala. Ez dakitze euneko dan hori, baino.
Bueno, salmentak areagotuko zituztela.
Bai, euneko euna baino gehiago, behintzat bai. Hori, maskaran salmentak pioatigo dira, baino gainera ikusi da, ez dala virus honen aurka egiten duten maskaren salmenta igo dala. Osa, edozein maskara prezioa eta bere salmenta igo da, baino askok ez dute virus honen aurka ez daukate baliorik.
Vale, orain galdera izango litzateke, eta orduan nola transmititzen da virus hau benetan eta nola ekidin daiteke bere transmisioa?
Hori da, virus hau, ba, griparen virusa bezala, aire bidetik transmititzen da, hau da, ba, doministiko egitean edo pertsona bat oso gertu daukagunean transmititu dezakegu batez ere, eta gero, ba, ez da egite, ba, mukiak entzeko erabiltzen duzun zera zapia eta ba, eskuekin erabilita, gero esku hoiek beste pertsonengan jartze baituzu, beste pertsonatik kutzen bauzu, ba, hor ere kutsadura gerratu daiteke, horregatik da hain garrantzitsua eskuen garbiketa. Eta kanpaina asko egin dira osasun sistemaetan sistemen barnean, ba, hori, eskuak garbitzeko deialdia eginez. Bai, profesionalei eta pazientei ere.
A la calle. Estudiantes y docentes reclamando.
Vale, gaixotasun hau honen inguruko ba lasaitasuna transmititu nahi dutenek asko konparatzen dute berau gripearekin.
Hori da. Ez da berez gripearen familiako zera bat, virus bat, baino bai da azkenan gure inguruan oso ezaguna den virus bada. Horren aurka kanpaina asko eginda, badau txertoa eta badaude eskuak garbitzeko kanpaina ere badau horren aurka.
Arnaz aparatuko gaixotasunak ere sortzen ditu.
Hori da, eta batez ere, kasu honetan ere, aurretiaz biriketako edo bihotzeko gaixotasunak daukaten pazientengan dauka bereziki arrisku handi hori, ez? Zentzu horretan dauka nolabaiteko
antzekotasunak
dituela, hori da. Hori da.
Biek eragiten dute arrisku talde hoietan kalte gehiago, ez?
Hori da, gainera. Pizkat, ba, perspektibat izateko kontu honekin, ba, bildu ditugu bidatu batzuk, eta ikusi da, iazko griperen kanpainan, ba, gripeak eragin zuela martxotik, ez, urritik martxora, eragin izan zituen 6.300 eriotza estatu mailan. Horrek esan nahi du egunero 35 pertsona hiltzen zirela estatu mailan, eta pertsona hoien egoera edo ez dela mediotan hain ezaguna egin, ez da hain besteko kanpaina egin, nolabait bestera batera hartu da gripea gure gizartean, ez da? Eta horrek ere badauka Badauka zer esana, ez?
Bai, ez da daiteke ja duela asko ezagutzen dugulako gripea eta bai, berria denak beti berria gehiago da, saltzen du, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, beraz, egin dugu ja gure koronavirusaren aktualizazio txiki hau. Segurazki denboran hau luzatuko dela, ba, Euskal Herri mailan lehenengo kasuak ditugunean, porque segurazki baten bat eroriko da.
Honena izango litzateke hori asumitzea gure inguruan ere etorri egongo dela. Ez, azkenan mundu mailan hasi dira kasu desberdinak ateratzen, eta probablemente, bueno, ez dakit apustu egin nahi duzun, Andoni, baina...
Porrarik ez du, ingo, niri itxusia iruditzen zaitu
ditzat. Bai, ez, baina, a ber, kontua da, hori lasaitzea, hemen gertatzen bada, ba, bueno, neurriak hartuko direla, gauzak perspektibakin hartu behar direla, eta batez ere hori jakitea, eindan kanpaina dela pertsona horiek babesteko, eta hau pertsona zaharrak eta aurretiaz gaixotasun aipatu ditugun gaixotasunak dituztenak babesteko dela eta gure inguruan badaudela beste hainbat patogeno eta infekzio baita kezkagarria direna edo gure atentzia behar dutenak. Adibidez, orain Leirerekin aipatuko duzun VIH-ren arira ikusi da azkeneko urtean 3000 diagnostiko berri egin direla.
Horretaz ibiliko gara ere, bai. Baina, bueno, laburpen modura, osasun sistemetako profesionalen aholkuak jarraitzea, alden inean lasaitasuna mantentzea, estelako hainbesterako arazoa behintzat arrisku individuala estelain handia, eta, hori, lasaitasuna mantentzea.
Hori da.
Eta hori da, Eta behin ja lasaituak garela koronavirusaren beldurrak aldenduta, gogoratu Alabedi irratia entzuten ari zarela.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Gazte bulkadak.
Gazteon gandik eta gazteontzako irratzaioa.
Ez geunde konforme, taz gaude hau, jantziegoak eta...
Gazte bulkadak,
Alabedi bateko uinetan.
Aste artero, arratsaldeko 7-8etara zita duzue Arabako gazte irautzaile guztiok.
Eta bueno, dirudienez, gaurkoan gauza virusetaz doa, eta virus batetik beste batera pasako gara. Eta ba, bere momentuan ere portadak bete izan zituen gaixotasun batetaz hitz egingo dugu gaurkoan, IESari buruz zain zuzen. Bueno, eta VIH-az gibaz hitz egiteko gaurkoan Leire ekarri dugu lagun bat. Bera barne medikuntzako egoilerra da hemen Arabako Unibertsitate Ospitalean. Kaixo, Leire.
Arratsaldeon, kaixo.
Egunon, egunon.
Ah,
bizkat konfundituta dago, bere lehenengo aldia da irratian, baina ez da zer gertatzen. Berak asko daki tema honetaz eta horregatik ekarri dugu. Bueno, hasteko, Zer da giba? Zer da giza immunodefizientziaren virusa deritzon hau?
Ba, hitzak esaten duen bezala, virus bat da, baino familia bereziateko virusa da. Zeinak lortzen duen gorputzera sartuta gure barru-barruaino sartzea, esango genuke, gure zeluletan sartu, infiltratu egiten da eta hortxe gelditzen da bizitzen.
Virus bat da, koronavirusaren modua.
Hori da, hori da.
Gripearen moduan.
Bai, barkatu, eske hori garrantzitsua da agian esatea, ze ez da berdina, gripea sartzen da, eta gure gorputzean hasiko da mina egiten edo infekzioa egiten, ez da? Baina, virus hau desberdina da, da pixkat bereziagoa, eta horregatikan bere gaixotasuna, sortzen den gaixotasuna ere, desberdina da.
Zer egiten du berezi, o zer da?
Ba, guk giba gure gorputzean sartzen baldin bada, berehalakoan ez dulako minik egingo. Ingo du, ondo sartu, zeruletan ondo infiltratu, bertan bizitzen gelditu, eta urte desente eta gero hor hasiko da mina egiten.
Esan genezake, gripeak berehala egiten duela kaltea, eta gibak patxada sartzen duela asuntua.
Bai. Momentu honen aukeratzen du.
Vale. Eta pixkat, konfusioa dago honekin, ze desberdintasun dago VIH, GIP deitzen dena euskeraz.
Hori da.
Eta SIDAren artean, euskeraz, IESA dena hau.
Hori da, IESA ez da nonbaitera juteko zehoze, ez da irteera bat, baizik eta da siglak ez, SIDA edo IESA. IESA da hartutako imunoeskasiaren sindromea. Eta bai hori ere desberdina da, hau da, zuk auki dezakezu infektatuta egon zaitezke gibarekin, VIH-arekin, zure gorputzan auki dezakezu, baina horrek ez du esan nahi gaixotasun bat eragingo dizunik. Infekzioa izan, VIH-a dezu, giba dezu. Eta giba gorputzean mina egiten hasten denean, hau da, sortzen duen, ba, triskantza guztia hasten denean hor azaleratzen, orduan azalduko da edo esango dugu hartutako immunoeskasiaren sindromea IESA edo SIDA izango dezula. Baina hori esateko, beste berezitasun bat da, infekzio konkretu batzuk edo gaixotasun konkretu batzuk aukitzen dituzunean, orduan esango dugu.
Esan duzu, triskantzarekin hasten dela giba, zer egiten du zehazki gorputzean eta gure zeluletan IESak?
Orduan, esan dugun bezala, gure gorputzean sartzen da eta gure defentsetara juten da, linfozitoetara, esango genuke. Linfozitoa dira gure soldaduak. Norbait arrotza sartzen denean, adibidez, gripearen birusa, bakteria bat edo dena delakoa, detektatu egiten du eta ba hoien aurka joeten dira. Vale.
Biak linfozitoak.
Hori da linfozita gure soldaduak. Orduan, virus honek gibak egiten duena da gure soldaduen artean sartzen da eta hortxe gelditzen da eta soldaduak ez dira konturatzen arrotza denik. Eta gibonek egiten duena da pixkanaka soldadu gabe uzten gaitu. Gure gorputza uzten du soldadori gabe, linfozitoak suntxitu egiten ditu. Orduan, zer egiten du gorputza utzi defentsari gabe? Eta orduan ze gertatzen da? Beste bakteria eta virus batzuk konturatzen dira hortaz eta gure gorputza atakatzen dute.
Benetan gaizto itxurartzen diogu giboni. Eta esan bezala gero infekzioak sortzen dira, baina beste mikroorganismo batzuk sortuak.
Hori da, orduan sortzen dira infekzio oportunistak. Dira, hau da, zuk gripe bat hartzen duzu adibidez, eta gripea zu pasatzen duzu, edo hiltzen zaitu pixkat muturrera joan da, ez da? Pixkat katastrofista izateko, ez? Orduan, baino gripea izango da arduraduna zure eriotza edo zure osasunarena. Baina, kasu honetan ez, gibak egingo dena da, zu defentsari gabe utzi eta beste infekzio batzuk izango dira. Orduan, infekzioek deitzen dira infekzio oportunistak. Eta hori zer da?
Eta horiek dira sortu, osea, eriotza sortu aldizetan oportunistak.
Hori da, hori da.
Eta adibidez zeintzuk izan daitezke oportunistak diren hauek edo ikuenak.
Eta zagetia oportunistak badira hori aukera hon bat, aukera bat aprobetsatzen dutelako.
Hori da.
Dira bakteriak eta virusak gure gorputzen gu osasuntxu baldin bagaude, gure gorputzak arazuri gabe esaten ditela zuetzea mendik pasatzen, zuk ez didazu minik egingo, baina soldadorik ez daudenean, orduan mina hundia egin dezakete. Eta adibidez, ba, tipikoena da, neumozistisa.
Neumozistisa, eta zer da hori?
Bada, ontxo bat, zidan, edo zein tokitan egon daitekeen, eta gu osasuntxu baldin bagaude, gurekin egon daiteke, gure gorputzean, edo ez, eta gu pakean uzten gaitu, baino soldadurik berriro ez, soldadurik ez baldin badago, orduan, hilkorra den gaixotasuna sortuko dizu.
Eta hor, soldadurik ez egote horri, linfozitorik ez egote horri, deitzen zaio immunodefizientzia.
Hori da, hori da.
Hori gartik deitzen zaio immunodefizientzia.
Real danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
Eta bueno, giba gaur egun nahiko ezaguna da, denoi hitz egin digute institutuetan ematen zituzten sexu heziketako klase hoietan gibari buruz, baino bere momentuan bazen gaixotasun ez ezagun bat, bapatean hasi zena edatzen, eta gaur egun ba, koronavirus honekin daukagun antzerako fenomeno mediatiko bat emantzen bere egunen, ez? Eta, bueno, azaldu pixka bat nola, osean, nola aurkitu zen gaixotasuna eta nola hasi zen hau?
Vale, ba, egin diren ikerketak eta gero ikusi da giba dela tximuetan bizi den berez infekzio bat, hau da, tximuek aspalditikan jasan duten infekzio bat. Eta momentu beren batean, ba, gaixotasun askorekin gertatzen den bezala, gizakiei pasatzen da gaixotasun hau. Eta hau ikusi zen Kongon hasi zela, pausu hau Kongon emantzala duela ja mende batzuk, eta gero ba, migrazio eta esklabutzaren historiekin ba, momenturen batean kontinentez pasazela, eta ba, pixkanaka kontinenteka zabaldu zala eta mundu guztian egon arte. Hor, esan dezuna, goratzen dut, ze, bueno, ni ospitalea lan iten detenean ez, bani gaztea naiz, baina badago jende asko ja baditula bere urteak.
Veteranoak.
Hori da. Eta beti komentatzen dute ez, beti esaten dutena da, joe, zuek laurogeiko hamarkadan ez zenekiten hau zertzen, osea, ze bizi izan genuen, ez da? Zenta egia da, koronavirusaren esan dezuna ez, orain deno badakigu, prentxan, ez da beste, osea, ba, guztian hortaz ari gera, baina, karo, badakigu zer den, izena daka, koronavirusa da, baina momentu hortan ez zekiten zertzen. Zekitena zen, estatu batuetan, ez, 1980ko hamarka, 80-80 batean, jende pila bat hiltzen hasi zela. Hori da historiaren hor atal garrantzitsuena.
Ba, ikibaren mamu bat, ez, hasi zela hor, ez genekila ondik, nondik norazi joan. Eta baita eskolotzen zen hasieran, gehien munduarekin, ez? Eta batzegoela hori estigma batez, porque lotzen zen ba, bizi estilo zehatz batekin, edo...
Hori da, beti, bueno, sexu harreman motagatikan, horregatikan ja, bat zeuden, ez? Sozialki, ba, estratu pixka marginatu bat, ez? Edo, ba, armario barruan zegoen estratu bat. Eta gainea, hoiek jasaten zuten, ez, edo pertsona hoiek ziren, jo, hiltzen hasi ziren, jende gaztea, gaixotasun arraroekin, ez, ezagutzen ez ziren gaixotasunekin, eta hil egiten zan jendea. Eta noski honek sortu zuen, ba, izugarrizko alarma.
Vale, eta nork, osea, noiz hasi zen jakiten zertzen giba edo nork deskubritu zuen edo nola izan zen?
Hor, badago liburu bat, ba, ni baino asko zuetu kontatuko duena, Más grandes que el amor, eta azaltzen du novela bezala, baino oso historikoki oso ondo datatuta, ez, edo datuak oso ondo bilduta, hori nola izan zen, ez, 1980an hasita, karrera guzti hori nola izan zen, orduan, hori ez, hasiera San Franciscon pixkat kokatzen da, San Francisco Nueva Yorken, mediku batzuk hasten dira zen gaixotasun hauek, zer dira jende gaztea, hiltzen, zer da, ez, sexu harremanekin, badaka lotura, ez dauka lotura, bueno, eta orduan horrasi ziren bi laboratorio, bai Frantzian eta bai Estatu Batuetan, ba hori pixkat ikertzen hasi ziren. Eta egia da, hor, ba, mundu zientifikoan, bai egon zela, ba, lan oso garrantzitsu bat, eta esfortzu oso handi bat, diagnostikora iristeko ez, izena bizena jartzeko, ze gertatzen ari zenari, baino egia da baita ere, gibaren historia interesgarria dela baita, mugimendu sozialen historiarekin ere pixka bat lotu daitekeelako, ez da? Ze kolektibo hau izan zen, ez? Ba, hasi zena esaten, mesedez ze gertatzen ari da. Mesedez ikertu, mesedez tratamendua nahi dugu, esan ze gertatzen ari den, eta kalera atera zen, manifestazioak hasi ziren, eta ba, gizarte mugimendu bat egon zen alde hortatikan, ba, aldarrikatzen zuen alenengo, ez? Aterar mariotikan, ba, sexu harremanak modu ontara ditugu eta ez epaitu, nik uste bai egontzala aldarrikapen bat alde hortatikan, eta bestalde batikan hori ez, ze gertatzen ari da, pixkat presioa egin zutela hori argitzeko.
Nola baitor politikatik eta mugimendoietatik, ba, astindu zen zientzia mundua ikertzeko,
bai,
ez?
Bai, nik esango nuke hori kaleratzeak bere garrantzia handia izan zuela.
Vale. Eta momentu horretan esan duzu eriotz pillo sortu zituela bere egunean, baino eta incluso jende ba ezaguna hiltzen, ez? Freddie Mercury, adibidez, eta famoso asko. Eta baino momentu batetik aurrera tratamendu efektiboa lortu zen. Hori
vale, esan genezake, 83an, 84an hasi zela izen eta bizena hartzen, esaten giza imunodefizientziaren birusa dau, bat, virus bat da, bi, giza imunodefizientziaren birusa deitzen da, eta baino tratamenduak hasi ziren 80an AZT tratamendu bat, oso toksikoa, eta etzela guziz efektiboa. Orduan, benetan tratamendu efektiboak edo efektibotasun handiko tratamenduak 85-86an iritsi ziren. Hau da.
Ia 15 egun urte egon ziren, no?
Hori da. Neri hori da mediku zaharrenak esaten didatena, garai hortan zuketzenekien zertzen ez, bagu medikuntzako, ba, karo, guri gustatzen zaiguna da, sendatzea, hori da, jakitea, ze gertatzen ari den, sendatzea eta gauzako sondo jutea, eta jo, jende gaztea, hiltzen ikustea, ezakizu zergatik den, eta ezakazu tratamendurik, ba garai gogorrak izan ziren.
Mm-hmm.
Bai, bai.
Vale, vale. Eta hori, bueno, antzinaroan esan berruen, baina duela urte batzuk. Eta gaur egun nola dago asuntua?
Ba, zorionez, laurogeita hamaseian agertu zen terapia antirretrovirala deitzen den antirretrovirala. Hori da, gibaren aurkako tratamenduaren pastillen izena. Eta hori agertuta, ba, ikusi zen, gaixotasuna etzela sendatzen, guk ezin dugu esan giba sendatzen degunik, baino bai esan daiteke virusa guztiz
indargabetzen dela.
Hori da, hori da. Uzten degula, esaten dena, indetektable, hau da, guk analisiak egiten ditugu, eta virusa ezin dugu detektatu, baino badakigu, baita ere, pastillak hartzeari uzten diogunean, badaude, esaten dena, santuario batzuk, horritu, ermita batzuk gure gorputzan, pastillak ez direla ondo iristen, gordeta gelditzen da, eta pastillak hartzeari utziz gero, ba berriro agertu daitekela.
Bale, gaur egun zenbat gaixo daude munduan, edo zenolako magnitu da dauka arazoak?
Ba, hori ez, edengo mundu osoan dago, mundu osoan dagoen infekzioa da, eta estimatzen da 2016-2017an 26 milioi pertsona zeudela infektatuta. Eta urtero jende gehiago infektatzen da. Hau da, zifra hau goruntzitik joa.
Goruntzua. Bai. Osea, arazoa kontrolatzea aparte, naiz eta orain esan daiteken gaixotasun kroniko bat dela, ez?
Hori da, hori da. Zuk pastillak hartuz gero, eta ondo hartuz gero, ondo biziko zera. Etzera, etzaitu hilko virus honek.
Osea, lortu da guztiz, más o menos guztiz kontrolatzea, edo jende...
Hori da, bai.
Bere momentuan hartzen bada, gaixotasun kroniko bat da.
Hori da, hori da.
Imaginatzen dut horrek lortu duela heriotz tasa jaistea, baino infektatutakoen kopurua gora egin duela.
Noski, eta horre ere salbuespenak daude, ez da, zu oso txintxoa baldin bazera, zure osasuna estimatzen baldin badezu, eta pastillak hartzen badituzu, ba, zure virusa ez dugu detektatuko, eta ondo joango zaizu horrela esan da, baina karo, pastilla bat hartzen badet egun batean, gero aste batez, gero agian bai, ba, virus hori erdi lokartuta dago, eta horrek esan nahi du, erdi lokartuta baldin badago zuk transmititu dezakezula.
Eta horrek edatzea laguntzen du.
Hori da.
Bale, baina hori imaginatzen dut dela gure arte honetan, ez? Lehenengo edo mundu... lehenengo mundu honetan, badaudela tratamenduak, direna guztiontzako más o menos eskuragarri daudenak, eta ba, kontrolatuta dagoena egoera, baino mundu bai. Gainontzeko, globoaren gainontzeko partetan ze gertatzen da.
Bale, badago onusida, deitzen den, komisio bat ez, nahi duela mundu maila osoan, gaixotasuna kontrolatzea, ez? Eta badago eslogan bat dela U berdin U. Hori noiz dit ikusi baldin badezute, da marketing zera dela inglesez undetectable means equal a untransmissible. Baino hori zuk esan duzun bezala munduko toki askotan ez da horrela. Zergatik, hau azkenean osasun publikoko arazo bat dela, zuk pastillak mundu guztiari eskuragarri utzi behar dizkiozu, pastilla horiek erosi egin behar dira, diru auki behar dezu pastilla horiek erosteko, orduan noski ze gertatzen da, ba, herrialde askotan, garatze bidean dauden herrialdeetan, ez, edo osasun sistema hain finkatuta ez dagoen herrialdeetan, ba, pastillak eskuragarri izatea, eta bai diagnostikoa egitea, ba, zailagoa dela, eta beraz, infekzio ez kontrolatuaren tasak oso altuak dira.
Mm-hmm.
Pentsa adibidez, Afrika subsaharianoan, eta adibidez, Ego Afrikan,
mm-hmm.
Euneko 30 dago kutsatuta herrialdeko toki batzuetan.
Biztanleriaren euneko 30
Euneko 30 da tasa, infektatuta. Pasada bat.
Pasada bat, da, bai. Bai, bai. Osea, ge asko aldatzen dela gibaz infektatutako pertsona baten bizitza hemen edo Afrikan.
Hori da, guztiz ezberdina da. Hau da, hori da. Zu, hemen seguraski ospitalera juten bazera edo laguntza bilatzen baldin badezu, horrekin biziko zera eta ondo biziko zera, eta adibidez ba Afrikan, ba seguraski ba horta zilko zera.
Mm-hmm. Vale.
Bueno, pixkat muturrean jarrita, eh? Baina bueno, ez, bai. Askotan ez da... zain gezurra.
Mm-hmm. Vale. Gero asko hitz egiten da xerofobiaz.
Mm-hmm.
Hau da, positiboak edo giban, bueno, gibaz infektatuta dauden daudenen inguru daudenei mm-hmm. zaien fobia bat, ez?
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai.
Honek ze fundamentu dauka o zer?
Noski, ezagutzen ezenean bare pixkat koronavirusarekin gertatzen dena, ez?
Bai, oren jarri garela txinatarrekin, eta...
Nola bueno. Transmititzen da, ba, hori da, ez ikutu, ez urbildu, ez, osea...
Yeah.
Ez nazazu begiratu, zegian transmititzen didazu, ez?
Mm-hmm.
Orduan, karo, ez jakintasunak bildurra sortzen du, eta bildur horrek eragindan ikuste dut sortu zela edo egontzela garai batean, guk zorionez ezagutzen ez deguna, ba, bildurra ondia... kontagiatzeko, ez, edo infekziori hartzeko, ez genik igulako osondo nola transmititzen zen. Horren ja badakigu nola transmititzen den, baino nik uste etorrek sortu zuela, zuk esan zuen, ez, fobia hori, bildur hori, ba, agian horrein dikan gaur egun ikusi dezakegula.
Ja, mantentzen dela, ez, bai, ez dakigula bai. Hor. Bale, transmisioaz ari garela, nola transmititzen da, giba edo nola transmititu daiteke?
Nola transmititu daiteke, eta hau, begira, adibide bat bezala, ez? Giba duen pertsona bati eskua eman diezaiokegu. Eskua, ez? Kaixo egunon, bimuxo, ondo dago, segura da, ez da segura. Ba, igual orain ematen du galdera honek, galdera hau dela pixka bat, tontakeri bat, baina ez da, eta jende askoren beldurra da, ez? Orduan, bai, mesez, eman bimuxo giba duen pertsona bati, eta eman eskua. Hori ez delako transmisio modu bat, ez? Hiru transmisio modu daude, orokorrean izango dela odolbidez,
uh-huh.
Sexu harremanetan vagina fluxu edo semenaren bidez,
uh-huh.
eta gero amak aurrei pasa diezaiekete baita ere, plazenta bidez. Hau da, uh-huh. ama infektatuta baldin badago, aurrari aurdunaldian ere aldio pasa infekzioa.
Vale. Gaur egun zein da transmisio bideoikona edo infekzio berri hoiek sortzen direnak urtero-urtero, ze bidetan dira ohikoenak?
Ba, gaur egun sexu bidezko transmisioa da mundu mailan gehien ematen dena. Hori, 80ko hamarkadan eta bai adibidez Euskal Herri mailan drogen eta jeringako elkarbanatzearekin hor transmisio tasa baltua izan zen,
mm-hmm.
baina gaur egun sexu harremanak dira bai edo bai bide nagusiena.
Vale, eta hori eskua ematearen zera horrekin. Tratamendua hartzen dagoen pertsona batek, gibaz infektatutako pertsona batek, transmititzeko arriskua dauka?
Hori da oso galdera ona, eta hori da nik uste dut onusidak eta mundu mailan zabaldu nahi den mezua, ez? U berdin U. Zuk pastiak hartzen badituzu eta zure birusa ezin badegu odolean detektatu, zuk hori ez dezu pasako.
Ez da, barrera metodorik erabili gabe sexu harremanak mantentzen badira.
Galdera tipiko bat, ez da, kontsultan, giba duen pertsona bat, bere bikotearekin dator, eta galdera, kondoi erabili behar dugu, bai ez, orduan, guk esaten diogu, zure analisiak ditugu, giba duen pertsonari, zure analisiak ditugu, zure virusa ez dugu detektatzen, oso ondo zade kontrolatuta, ba, lasai, ez duzu kondoirik erabili behar. Hau da, behira ze segurtasun maila, ez, lortzen dugun pastillekin, zeinekin esan dezakegun, ez dezula kondoirik behar. Kontestu horretan, kontestu claro, oso zehatz horretan.
Kontrolatuta dagoenean guztiz, tratamendu hartzen denean.
Hori da.
Eta analisietan, zero bat daukagunean.
Hori da, hori da.
Virusaren zeratan.
Ze gertatzen da, zuk hori ez dakizula norbaitekin oheratzen zenanean, ez da? Ez dakin norbaitek jendeak daramatzan bere analisiak poltsiko, baina ez da normalena, orduan.
Ez da oikoena.
Ez da oikoena. Orduan zuk ez dakizu oheratzen zeran pertsona, ez dakizu giba izan dezakeen, edo ez, edo ze motxila dakarren, ez da?
Vale, osea, que berez, gomendioa da, beti barrera metodoak erabiltzea.
Hori da, Andoni, hortara iritsi nahi nuen.
Vale. Vale, eta pixka tamaitzen joateko, bueno, orain duela gutxi hemen ere aipatu izan dugu, eta hitzegin izan zen, incluso ba, medio generalistetan ere, preparen inguruan.
Bai.
Pre-pastilla, zer da hau?
Prepa da profilaxis pre-exposición. Hitz egin dugu, ez? Sexu bidezko, sexu harremanen bidez, transmititzen da virus hau. Zuk barrera metodo bat erabiltzen ez baldin badezu, da kondoira heltzen ez baldin badezu, transmititu dezakezu. Eta ze gertatzen da badagoela gizarte talde bat zinetan ikusten deguna ba kondoiaren erabilera oso baxua dela. Eta hori ekiditeko sortu da pastilla bat. Hau da, zuk pastilla hau hartzen baldin badezu eta arriskuko sexu harreman bat baldin badezu ziurtatzen dizu ez dezula etzerala infektatuko. Vale?
Suposatzen dut honek letra txikia daukala.
Letra txikia dauka. Noski, ze irakurketa egin dezakegu ez genuke irakurketa egin beharko esateko kondoia ez dezu behar. Noski, ez, hori ez da mezua. Hori ez da mezua. Mezua da, adibidez, populazio oso aukeratuetan, adibidez, prostituzioan, adibidez, badakigunetan, Afrika subsaharianoan kondoiaren erabilera oso bajua den zenbait populazioetan, eta hainbat sexu bikote dituen pertsonetan, ba hor badakigu pastilla hori ematen badiogu virusaren transmisioa ekidin dezakegula. Eta hau da, infekzio berriak ekidin.
Eta hori da azkenean osasun publikoak daukan helburuetako bat, ez? Vale, baina pastilla hau da hartuta, behin hartuta eta ja...
Pastilla hori hartzeko zirkuito batean sartu hartzera. Hau da, zu ezintza jun kaleko farmaziara, eta esan, emaiazu preparen pastilla, mesedez, ez? Hori, ospitalean ematen da pastilla, esan deten bezala, ez? Jende aukeratuan, eta mediku batek jarraipena egiten dizu. Jarraipen horrek esan nahi du, hiru hilabetero joan behar zara la kontsultara, joan beharko zinatekela, kontsultara, eta ba, aholkuak ematen dizkizu, beti esango dugu kontsulta horietan erabili kondoia, beti izango da hori lehenengo mezua, eta beste sexu transmisio bidezko infekzioak detektatzen saiatzen gera baita ere.
Vale.
Bai, hau ez da hori, farmaziera jun eta emaiazu. Egunero hartu behar den pastilla
egunero
da.
Egunero hartu behar da baita.
Eta hori.
Vale, osea que badauka bere zailtasuna ez da gauzain errez bat. Vale, ba nik uste pixkat dena jorratu izan dugula. Gainera oso era ez dakit. Errezean, ez dakit zerbait galdetu behar duzuntzuk, Aitziber?
Niri dana argi geratu zaitu.
Argi geratu zaitu.
Bai.
Ez dakit azkeneko ondorio batzuk edo gomendio batzuk holan soltatu nahi dituzun, Leire?
Bueno, ba... kondoia erabili sexu harremanetan, hori argi eta garbi, ez bakarrik gibaren gatikan, beste infekziore asko daude kuadrian datoztenak. Jakin mundu mailan badagoela komisio bat, zeinak nahi duen, giba erradikatu, eta hori oso helburu polita izango litzateke, baina ez dakit pixkatu topikoa gaur egun.
Oraindik urrun gaudela helburutik.
Bai, nik uste dut baietz. Eta 36 milioi pertsona pila badira. Eta heriotz asko daude. Eta bueno, ba, pastillak hartuta ba, ondo kontrolatuta egongo zerala.
Eta ez duzu transmitituko.
U, berdin U. Bai.
Hori da. Vale, ba, eskerrik asko etortzeagatik Leire.
Eta zuei.
Espero urrengotan hemen ere izatea.
Ba, baita nik ere.
Bueno, eta hau izan da guztia gaurkoz, hau onaino iritsi da Juan Zikutararen 11. irratsaioa, beti bezala, Aitziber eta Andoni egon gara gaurkoan programatik, Leire etorri da gonbidatu moduan eta ba distantziatik euren apoio teknikoa eman digute Idoiak eta Iderrek hemen egon izan ezin direnak. Batuak nahi duen arte. Gogoratu larun bat goiz guztietan 11:00 entzunai gaitu zuela eta errepikapenak Alabedi baten astelenetan gaueko 11:00 direla eta Alabedi bin asteazkenetan gaueko 10:00. Herrira gara ibitzen. Gure musika zanaitze. Jarretu iguzu mesedez Twitterren, abildua Juan Zikutara, eta besterik gabe, ondo ibili, eta sanu izan, urrengo astera arte. Gure furgoian dena sartu, eta araiara abiatu, egun sentiaren argiak, bidean arrapatuko gaitu. Otsu ratu altu baina, agurri otzute dekutuna, konturatxerako izango da, berriro itzultzeko eguna. Urrengo arte, nahi dozun arte, batuak nahi duen arte. Urrengo arte, nahi dozun arte, agor. Jai, jai, herri! Herrira gara ibitzen, gure musika zalaitze. Bai, bai, herri, herrira gara ibitzen. Lolo kantari, gure musika zalaitze. Sí.